Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 4-nji apreli hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Ýadyjy şahyr azatlygyň işçiň hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajygaly ýagdaýda Türkmenistanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soňky günlerde prezidentiň dükçüri ýerli ýerine şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinläň. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Qırğızistanın hakimiyetleri sonku 2 yılın devamında ikinci gedek Zerhette yükloğlarının hareketini hayırladan muşokkotlu dağı aydılayan bürokratik proseduralar sebeple Qonşu Qazaqstana nəyililiğini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Qırğızistanın İqtisadiyet Ministerliği yurdun demiradığının akı Qonşusunu Evrazya İqtisadi Bileleşiğinin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşiğin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hem giriyar. Beyanatta 19. Mart'tan beri Qadaq hakimiyetlerinin Qırğızistanın Qazaqstana baryan yükloğlaryň ählisinde puta barlyklary geçirýändi we munyň netijesinde Serhedin Qırğız tarapynda 250 çemesi yükloğunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Evrazia Iqtisady Bileleşiginiň düzgün namalaryna gapma garşy gelýän gizlin gümrük barlygydyr diýip Qırğız ministrligi aýdýar we munyň Qırğızistanyň iqtisadiýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Qazaqstanyň Maliýe ministrligi Serhetdäki yükloğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir jülörüň serhet barlaglarından bolmolsa ýaly geçmek islemezliginiň sebäp bolandygyny aýdypdy. Bakuda Türkmenistanyň raýaty Alimow Yuzbek Selimovich gaz zeherlenmesinden öldü diýip Azerbaýjanyň Trend habar gullugy habar berýär. Aýdylmagyna görä 2 aprelde Alimow yüklogunda Gürjistanyň Azerbaýjana sapar edip getiren yüklerini Türkmenistana transport etmek üçin Bakuň halkary deňiz suwda portuna barýar. 1963-nji ýylda doğulan Alimow portda öz nowatynyň ýetmegine garaşýan mahaly ýylanmak üçin gaz balonundan peýdalanmak kararyna gelýär. Nowat ýetende Alimow öz uloğunu işledip, hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epşelerini dövüyerler. Şonu Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bolunduğu anıklanyar deyilip, havarda aydılyar. Mağlumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etraf Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Kerimow'un ulugyzy Gulnara Kerimowanyň Şwitsariýalyk aklawçysy öz müşterisi bilen özbek türmesinde duşuşdy. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň 3 aprelde beren maglumatyna görä, Grigory Mangit Kerimow bilen 1-2 aprelde Daşkent regionundaky Zangiota denanlar türmesinde duşuşypdyr. Mangit öz müşterisi bilen duşma üçin türmäge baranda Twitter sosial ulugynyň sahypasyndan tweet paýlaşdy. Munyň 10 ýyl çemesi ozal haçanda onuň kakasy Aýetde wagty Gulnara Kerimowa özüniň moda sergileri we estrada aýdym sadly video klipler bilen tanalýan meşhur denandy. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýogyz partlama gatnaşy bolmakda guman edilýän bir näçe tusuk häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özünü partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara sebäpdar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli sud öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tutsuklaryň biriniň gizlin türmäge alınıp gidilendigini we ol ýerde elektrik urgusuna ve beylik zorlamalara sedevar edilendigini aýdýar. Tusoglaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toporyň agdasy Yana Tbilisskaýanyň Media Zona habar gullugyna beren maglumatyna görä Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5 aprelinde Sankt-Peterburgda tuso edilenden soňra gynamalara sedevar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tuso Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janynyň geçeniň bombasy diýilip atlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3 aprelinde Russiýanyň iň uly 2-nji şäherindäki metro wagonunda bolan partlamada 15 adam ölüpdi we başga-da 67 sansy yaralanypdy. Aljirde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl hakimiyet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklerin protestlerin iyidiyanı prezident veripetinden çekildi deyip devlet medyası havar veriyar. Devlet televizyonyasının mağlumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitusyon genişi havarlı edip bunun 2. aprelden güyüce giriyendiğini aytti. Aljirin prezidentinin bu kararı onun veripeden çekilmek için derhal harekete geçmek varada yaraklı güçlerin ştab başlığının eden talabından gysga wagt soňa gawat geldi.